mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lolenge ya mabe mingi koleka na eleko eye ya bitumba lokola nano esalemate.
Je conçois que les enfants, les familles.
Oyebi kata mabota mingi, bana bake, bazali ko beta malanzala, bazangi mayi, mpe bana baye, bazali ko tanga te, bozangi bokingi, bozali ko zingi la bango, biska bazali ko vana na butu.
Boboto li ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto e mati makasi na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central.
Na sombi kwa mfana ke kote bo nga suka bakate nga 20h. Nga ero mana bula suti. Nga ina suka ka ode baka ote pusanga kana kwa wana kwa fana matele na kota kana nda kumbaka mwa.
Akorep to autorité congolaise ya bolandeli to ya régulation ya ba pharmacie to bandako ya ba tekisimino et outi kozwa mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique biye bizali kubuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt biango bizali mingi mingi na Kinshasa yangonde tokolobila na linaka na biso monganga na salanini ya lelo makambo maimanso tokolobila yango na mwantango kasi yambo penza to landa basango na biso na bokuse. Na ekolo Congo Démocratique, bokutani moko ya mosika to na nzela ya internet elengela makina UNESCO mpe na ministère ya kelasi ya likolo. Bokutani yango elobelaki makambo mikakatano mpe lobby ya kelasi to na lopoto enjeu défi et perspective de l'enseignement. Ministère ya mambi matali kelasi ya likolo na nzela ya misalami ya kelasi na mosika na lisalisi ya misalami ya Nations Unies mpo na kelasi. La si science pe culture et sakola ki bokutani bwango mokolo mwami bale moleki bokutani bwango et salemaki mpona kota la boni boni kosala mpona botei na ndenge longobani kelasi ya polele pe ya mosika pe botambu isi na yango na ekolo Congo Démocratique Mobimba. Na Goma, procureur ya République pene na parquet ya grande instance ya Goma, magistrat Paluku Kitambala Pascal, amonisa kilo biloleki na maire ya mboka biloko ya kuli ya mpe biloko bisusu, ebele bilenge la maki po na bakima bisika na bango ya kuvanda po na bitumba, kasi biiba maki na bato ya mite mama be, ezalaki bongo ba saki ya semulo ya masango tukumi neyi na libwa mpe na babashi tukumi sato na mwambe bimona na ki na lisalisi ya bokengeli ya misala ya bosembo biloko biango etinda maki na bureau ya misala ya kusalisa batoto affaires sociales et humanitaires ya maire ya mairie ya mboto ya mbote ba meme yango esika ya bato basengeli na yango mokonzi ya ituka bwaki bongo mbela na bato basalisaka bato bazala na bosenga ete baponaka bato ya malamu ya kusala na bango mosala mingi mingi na eleko ya kukabula bongo biloko mpona kukutana na mikakatano ya lolenge wana te sima na yango akebisi baye ba kukanga bango bazali kotekisa biloko bilengelami mpona bato bazali kolela. Na suku ya nse ya ndako ya bakilimibeko na ngonga ya bokutani to plenière ya lobi loleki e salaki kaka ba minute ntukumi bale na mwambe biro e pesi mikolomi sato na ba poni po ba lenge la ba komisyon permanente. Ntango azwaki maloba mokondi ya biro Vital Kamere akomaki mokanda ba kolandela bie bibongisa maki na bokutani ya sanza ya misato mpito ya 2024 eye ekosila mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya motoba ezali koya botiami ya mangumba ya bakilimi beko mpe ba komisyon permanente mpe lisanga ya bato ya bwania botali bo buna bokebi mpe bondimami ya misolo to budget ya suku ya nse pona mobu 2025 botali na bokebi mpe bondimami ya programme ya mbula matari eye ekolandisama na bopesi bango nzela ya kobanda mosala to investiture mpe botali na bokebi bosenga to ba requisitoire ya procureur to requisitoire ya procureur général ya gouvernement pene ya cour pene na cour ya cassation po na mitindo na maye matali bobimi ya mbula matari Vital Kamerhe asakoli ete ndako ya bakelimi beko ezali kozela bongo ministre ya yambo na mbula matari na ye mobimba po na kobandisa bango mosala to investiture. Na Nord Kivu, mapinga ma ekolo Kongo Demokratike lobi ete esukisi lelo bokasi ya bopusani ya batomboki na site ya Sake. Mokolo mobimba ya lelo, bitumba makasi bingalaki na kati ya FRDC, baiba pesami maboko na mapinga ma SADC na batomboki ba M23 RDF, zinga zinga ya site ya territoire ya Masisi. Molobeli ya mapinga ya Nord Kivu, lieutenant colonel Guillaume Njike, alobi ete bitumba biye bizali po na kubatela baimboka na mayele mabe ya batomboki. Asingi na baimboka ete basalisa mapinga pe mapinga misusu baye bazali na ngambo na bango mpo na kusunga bango na bitumba biye. Asingi na baimboka balanda lokuta oyo binemi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kopanza na barezo sosiote. Misala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratiki miye mitali hibo kebisi mpe hibo sukisi bizaleli ya kanyaka to APLC bisengi na bakokani babango ya lisanga ya esti ya Afrika ya bakonzi po na bubundisi bizaleli ya kanyaka ete bayokana po na kukoma mokanda moko to trete regional po na kuzongela ba aktif biye biuti na bole kisi misolo na ndenge ya mayuya misangani na buibisami ya makoki ya nse ya mabele to resource mineral na RDC bosenga biye ya misala ya communication ya APLC bisakola maki lobi lole kisi ma ya mwa mikolo ya bokutani to conférence régionale ya lisanga ya bosilisi bizaleli ya kanyaka ya Afrika ya esti. Bakima bisika bya bango po na bitumba baye bavanda kana site ya Lushagala pene na Nord Kivu o ba betaki mpe babomaki moto moko oyo ba monaki azalaki kozwa bililingi to ko filme mabongisi ya bibundeli ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki biye bizali na quartier eye likama lina lisalemaki na ntango bitumba bingalaki makasi uto lelo na ntongo na kati ya FRDC na batomboki ya M23 na site ya Sake ebo kweisami ya babombi biye bitinda maki na ba M23 na site ena ematisa kibitumba mpe bobangi na kati ya bakima bitumba kimia ebandi kozonga muke muke sima ya ngonga eye ya bobandi na quartier mungu ya bobangi na quartier mugunga chef ya quartier mugunga asengi ibai mboka ete bazala na kimia mingi mingi bakima bisika bie bangu. Ekolo Amerika e sakola ki lelo bitumba e pesi ba konzi mitano o etumbu no Ekolo Amerika e sakola ki lelo bitumbu e pesi ba konzi mitano ya likolo ya Uganda na ntina ya bufundami na bango po na kanyaka mpe bonyokoli bato na ekolo na bango minei na kati na bango lokola mokonzi ya ndako ya bakelimi beko bakuki kosala mobembo na ekolo Amerika te mpona mambi matali kanyaka bakangi baye minei basalili mabe misala ya mbula matari pona bolamu bwabango moko na bonyokoli baimboka ya Uganda esakoli na liebisilioko Matthew Miller molobeli ya Departement d'État ya ekolo Amerika mokonzi ya mitano mobundi ya kala ya mapinga ya bubateli baimboka na Uganda bakoki kopesa ye visa ya Amerika lisusute. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka na eleko e ya bitumba lokola nanu esalemate mpe esengi bobate la mibwa bango na eleko e ya matata bozali kosalema. Fiston isemwami.
Nsima na Merci Corps, Save the Children, Pay Interaction, Liboki la Masanga, Mamimelaka Baimboka Lisungi na ekolo Kongo Demokratiki, Kokitabisika Biike epai wapi bakima bitumba bazali kuvanda nzinga nzinga nengomba Goma, mpasi eye, bakima bitumba bana, bazali kubika na yango, epesaki motema mpasi, bakonzi banso ba Masanga Masatumana, Greg Aram, mokambia lingomba ya Save the Children na ekolo Kongo Demokratiki, apameli lulengi bana bake, mpe basi bazali konyokoma, eleko e ya bitumba loko le salema na ino te na tangu ya kala. Kula na maloba maye, Save the Children ezali kosunga bana baike kasi banso te, pamba te, makoki mabango mazali ya muke mpe motangu ya bana ya kosunga ezali ebele. Tozo ki maloba ma Greg Aram mukambi ya Save the Children awa nikolo kongoni mukatiki. Toyoka Greg Aram.
Je conçois que les enfants, les familles
Oyebi kati mabota mingi bana bake bazali kobeta malanzala bazangi mayi mpe bana baye bazali kotanga te bozangi bokingi bozali kozingila bango biska bazali kovana na butu tuzali kosunga bango momke Nations Unies ezali wana Save the Children pe ezali ndenge moko na Merci Corps pe bato basusu kasi lisungi tuzali komemela bana ezali ya muke makasi tuzali awa na bato tepe bakondi babiso susu baye, bazali kozonga na États-Unis pe na Europe, to bandite, to kozwa makoki pambate, makoki mazali muke, ya motuya, tozali penza na posta ite, kimia ezonga.
Cecilia Diam, directrice ya Interaction, lisangali ya ba ONG na motangu ya nkama moko, na ntuku motoba na misatu na États-Unis, na ekolo, Kongo Demokratiki, asakola kiete, botosi bwa makoki mabana basi, mpe, bozali kotosa mate, mpona ye, basi mingi nde, bazali konyoko mampe bazali kozanga minompe bilei biapkolia ntalantina asengi na bayi molongo mpe masanga manso mabaye bamemelaka bayi mboka lisungi bayi bakosala manso na tinete makoki mamoni sama mpona kosunga basi mpe bana bake mpe abakisiete ya motu ezaliete bakondi babikolo binso bie bizali na matata mazali na etuka Nord Kivu bavanda na mesa moko mpe basolola mpona kimia toka Cecilia Diam
et victime de cette sont des civils, mais surtout des femmes et des enfants, notamment des filles. Et il faut vraiment que la protection...
Bana bati mingi, bazali konyo komana eleko ya bitumba mpe, motangu mabakima bitumba mozali se komata mikolo inso. Esengili basi bana, mpe bana, babate la mana eleko eye. Toye bibiso banso ete, ekolo oyo ezali na bomengo mingi kasi. Bitumba bizali kosala ite, basali bilanga, bazali kosala musala mabango te, mpe nzala ezingeli bato. To beleli na bayi molongo, na tinete, makoki mamoni sa manati. Mpo ete, to mimila baimbo kabanso lisungi liye lisengeli mpe esengeli batu banso bavanda na mesa yoko natina kusula mpona bozongi bwa kimia mpe pona ntombwa ya ekolo Kongo Demokratiki
negocie et trouve une issue pour que l'aide puisse continuer à venir le développement puisse intervenir et la paix puisse revenir en RDC.
Neleko e yabitumba bana bake mpe bana basi nde bazali penza konyoko mamingi poleka mpe baye bamilaka bayimbo ka lisungi bazali nde na mposa makoki mamonisa manatini te lisungi limonisama yambo kimia ezonga na monyele mobimba etuka Nord Kivu mpe babiengi bayimolongo kopesa makoki natina lisungi ya bato banso bakonzi ba merci corps basengaki mpe basali babango esengeli babatela matango bazali kosala mosala mwa kumemela bayimbo ka lisungi Wita Engumba Goma Fiston Isemami Ponolaka l'Amerika.
Bobo toli ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto bomati makasi na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central. Ba kumbi tukutuku ba sengi na bakambi ya pulusu mpe mampinga ete bazungisa bokengeli po na kolonga bozangi bokengi na cité eye ya Mbanzangungu. Stéphane Mar Mpanzu Sekele.
Na cité ya Mbanzangungu, na etuka ya Congo Central, bakumbi tukutuku bakomi na bobangi mingi pona kosala musala oyo bango bamesana kosala mikolo nyonso. Badongolo miso ba oyo basimba minduki to babandi ame armé bakomi kobotola bango batukutuku na bango pe kobeta bango masasi soki baboyi kopesa yango na malembe elobi moro elenge mokumbi tukutuku na kombo ya Jive Matondo Madikita oyo akutanaki na likama yango na cité ya Mbanzangungu.
Na sombi kuwa mfana kekote kwa nga suko bakati ya nga 20 mbaka ero nga nabula kasuti mbaka ina suko kakao debaka ote pusa nga kana kuwa wana kwa fana matayo na kota kana ndako mpaka mwa sito kumi plus wana natutute ote nimi sa tele ma awa ena tele ote kita pesa moto na pesa moto na ndendo kita wana suko enda wabofongo la godo azubi misa munduki munduki angweza ya mkuse boye ndi tisufa wanika munduki wa shasi meza ya mkuse baka mwa bitendi bitendi na rule na suko bimisa ote kita na kita tasunde yo kita pesa moto si na demare moto na de ote suko demare ka na zo beto isas alikulenga wana na demare moto ewa na demare ka mbara moko beti isas na bandu ku kumba ka moto na luboko moko ndo na mikome la fisa banda out na port banda out na port mbara moko na yeko koyi ali ena kuyi wana mbara moko ali kipere moto a demare moto boy a demare na ngo a demare ngo me moto so boy ko kin a demare moto boy so boy ko kin ena bandu ko ganga wana bamero wana na nzela ya nani wana pois alguém existe na casca de Angela eu ia nero tem legal oba tunga kiwana oba modifie wana aliba mero wana na bandu ganga wana ba mero wana basutara na kati ba kangani fedha ba wit ba bandiko ya eba bandiko ya wana ade mare boy moto moto so boy kokindi ade mare moto boy alongo ba vitesse ay tikoti vitesse moto boy kokindi eba bandu ganga wana eba tuwana ba kumi banda a ki plus wana akimi atiki na mundu
so moni oyeba
ah na mumu na oyeba suna ze tiji na oyeba suna
alatende
alata ki pembe ana chikagu jacket moko boy na suita ki pembe na podium wana
bo simba ete badongolo miso baboto litukutuku bagali kosala makambo yango kobanda na ngonga ya 20h kino tongo bakumbi tukutuku ya cité ya Mbanzangungu basengi na bakambi ya pulusu pe ba mapinga ya mboka na etuka ya Congo Central bayeba na kosala batrui mpona bolongi ya makama ya bobotoli batukutuku na bango pe ya bobomami na bango ute matadi spef mpanju mpona lolaka lwamerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Akorep to autorité congolaise ya bolandeli to ya régulation ya ba pharmacie to bandako ya batekisi mino ne wuti kozwa mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique biye bizali kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt biango bizali mingi mingi na Kinshasa pona kolobela yango Fatuma Kalala Limasi asololaki bongo na moko ya ba pharmacien ya Kinshasa na kombo ya Gaston Delo to landali solo na bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili umu na biso minganga.
Suzana ba... Entre les magies, les médicaments, 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 les médicaments
loko biso to bengi depo pharmaceutique na na langage ya biso to bengi ango EVG donc ezali ba entrepôt a de vente en gros ba uta ki kokanga ango ezali plus de 11 ou 13 depots e kangamaki na ndenge bazalaki kotosa mibe kote na oyo akorep azwaki eutai kokangama.
Mokano ya kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki mokolo nini?
Kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki oyo deja kokende poso deja esieli basemaine oyo kuna oyoki koleka ye bazwaki mokano ya kokanga ba depot wana ezwamaki epai ya directeur général aza mokonzi ya corep ezali autorité congolaise ya réglementation pa
yebise biso sikoyo ndeko Gaston, yo ozali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Po na nini bazwi mokano ya kokanga ba depot pharmaceutique wana ba buki mibeko kote nini?
Oui, na mboka na siso awa oyo mibeko ezali kokamba kokabola kisi na mboka elobi ete kisi soki euti okoki kouta libanda mpe mosusu basala yango surplace awa bandenge ba industrie locale po euti libanda eutaka pasi ya importation ntango euti libanda eye awa tozali na badepo pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo euti libanda bango bakotekela basisteme kasi bakotekela bapharmaci pharmaciste oyo ye nde akotekela bamalade nyonso oyo nde siko tobengi na ipalasi tobengi yango trastabilité ezali koloba nini ezali koyeba eloko songolo kisi songolo euti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki koremonte bango sikoyo bayebisaki bango bino bozwaki lisan ya kosomba kisi libanda koya koteka bokotekela kaka bapama kasi badepo wana ekomaki kotekela baninga na bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire akorin babengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana e esengeli baoyo bazali kosala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kosala importation mais baoyo bazali kotekela directement baninga na bango badepo wana tolingi yango te po wana ezali kotosa mibeko te na nde lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka ntango bozali koyeba te euti wapi okokotisa mpe kisi ya mabe alors yango wana siko bapesaki bango ngonga moko pour ke batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya corin po azali autorité congolaise ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ti ntango bango bakozonga bakotosa mibeko.
Ndeko Gaston, est-ce que tokoyeba badepo yango ezali soko ozali na bakombo ya badepo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama, est-ce que oza na liste ya badepo wana?
Bon, liste comme tel nazali na yango te mais badepo yango ezali ebele omoni badepo oyo efandi na nini na avenu oyo biso tobengi avenu bar congo ezali avenu oyo esika badepo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie bamikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo moko moko te mais ezali ezali plus eza au moins 13 depots 11 à 13 si j'ai bonne mémoire oyo ekangamaki oyo lelo oyo soko okeyi okoye kokuta baporte nango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te mais naza na liste te bakombo eza nango ebele mais naza na liste wana te.
Ndeko Gaston, ndenge olobi ke bakangi badepo mais est-ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana mais bakisi oyo eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima, est-ce que bozali na suivi?
Baoyo basalaka kuna na acorep baoyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango ezana eloko babenga ka osele bakendaka batie bakadena na bango batie papier moko oyo soki olingi kokata papier wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke bapekisi yo fungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccede na depo wana batiaka yango baselaka yango batiaka yango babengi na palasi kotele alors na bandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kokulungula papier wana ya kobuka bakadena oyo bato ya korea mpe basili kotia na za sur te po wana eza lokola fami lukeli lisusu baprobleme je pense ke oyo bango bazali kotala pour le moment ezali ya kotala ndenge nini bazongela koteka na kolandaka mibeko oyo bango bakotosana oyo ya korea bazali kotenga je pense pas ke bakotala eloko ya ndenge wana
kasi ebongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingimingi na bazando omonaka bato basandi bakisi na se bamosusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors ke eza na bakisi mosusu esengeli ezala conserve misusu esengeli ezala alabri ya moi to ezala alabri ya malili eske na ministere ya sante elandelaka mpe likambo litali exposition bien vente illicite bien na ndenge ya mabe bakisi
bon na lolenge oyo olobi wana bakisi oyo mosusu tomonaka batandi na mabele mosusu atie nango na kati ya saki na ye azali koteka oyo tobenga bamaboko par nyonso wana ezali kobebisa depui ya distribution ya kisi mpona kokombate yango acorep awa nazali koloba na nkombo ya acorep te me nazali koloba na ndenge nazali pharmacien nazali koreflechir mpe kotala ndenge makambo ezali kolekela babandi liboso ya kanga bisika oyo bango bazwaka kisi wana ntango moto azali kokotisa kisi na depo kisi wana tozali koyeba origine na yango te ezali kotekama na bagrossiste par le fait ke babandi d'abord kokanga badepo oyo ekoki kosala desordre ya ndenge wana eke ekoreduire deja ndenge baloba boko obengana bango lelo bobengani bango lobi mais fo boluka bokata source ya provisionnement na bango alors entre autres eza basource oyo bango bazali komona eza mabe babandi d'abord kokanga badepo oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te eke ya mibale na bandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na misala na oyo deja aza wana ministre ya sante azali kobunda mais biloko wana ekomaka mingi force publique nde ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya correct ni ministre ya sante moto akokende kokanga po ye aza polise te babandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya sante mpe ntango azwi autorisation na ministere ya sante ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo mpe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo mpe bakisi oyo ye asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleti bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to mpakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minite oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi assainissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka
merci beaucoup pharmacien Gaston Delo okoki korapele baye balandaka biso awa na kati ya monganga nasala nini ozali nani
ngai nazali moko ya bapharmacien ya congo ya république démocratique du congo nasilisi kelasi na ngai na université de kinshasa tozali awa mpona kosenzela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto mpe koluka kosomba kisi na sika esengeli kopesa mpe malade kisi oyo ya malonga alors ils sont dans une quatre membres moko na quatre ordres de pharmaciens na dalina na numéro à repris na na numéro à ordre de pharmaciens donc na dalina pharmacien ya Congo on a intervenu comme agent ya correct jusqu'à la fin la carte on a intervenu comme pharmacien Oyo ya Congo.
Pharmacien Gaston Delo, Wutolo Lakala America, Yangonde, Sukisi Sango Yamokili Lelo, Matondo Mingi Nabino Banso, Bozuli Bakuya Kolanda Basango, Nabisona Lokota La Lingala, Wutolo Lakala America, Matondo Mingi, Nabato, Bapesibiso, Maboko Nanzela Masini, Zalibongo, Fatou Makala La Alimasi, Pevasco, Volarish, Pokoki Kolanda, Sango Yamokili Lelo, Navewalingala.com, To Naba Rezo Socio, Vewalingala, Lokola Facebook, Instagram, PX, Otika La Mala, Munde Tokutan Lissouzo Sima, Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America awana Washington DC Boboto Omabota Mabino.